Godātie kolēģi, turpināsim Saeimas sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma pievienotās vērtības nodokļa likumā. Komisijas vārdā deputāts Jānis Cielēns.
Turpinam, kolēģi. Tātad ceturtais pielikums ir juridiskā biroja pielikums, kur ir ierosināts aizstāt vārdus maksājums saņemts ar vārdiem samaksa saņemta. Komisija atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 4. Juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 73 pret atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums, tas ir atsaucis precizējums, komisija atbalstīts.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 5. Juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 77 pret atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums, terminoloģijas precizējums. Ierosināts aizstāt likuma 134. Panta sastās daļas pirmā punkta vārdu piegādes ar vārdiem preču piegādes. Komisija atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 6. Juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Atturas nav, priekšlikums atbalstīts.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums, arī terminoloģijas precizējums, ierosināts aizstāt likuma 134. Panta sastās daļas otrā punkta vārdu piegādēm, kas nav minētas ar vārdiem, preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem, kuri nav minēti. Komisija atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 7. juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 79 pret atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums, redakcionāls precizējums, ierosināts aizstāt vārdu īpašs režīms ar vārdiem īpašs nodokļu režīms. Komisijā atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 8. Juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 82 pret atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums, redakcionāls precizējums, ierosināt aizstāt vārdus, vārdu nosaukumu ar vārdiem, fiziska persona vārdu uzvārdu, juridiska persona nosaukumu. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 9. juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 83 pret atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
Desmitais juridiskā biroja priekšlikums, redakcionāls precizējums, komisija atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 10. Juridiskā birojā iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 80 pret atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
Vienpadsmitais juridiskā biroja priekšlikums, ierosināts izteikt likuma 144. Panta otrās daļas ievadaļa šādā redakcijā. Importu režīmu ir tiesības piemērot no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām importu preču, izņemot akcīzes preces, tālāk pārdošanai, ja šo preču sūtījuma patiesā vērtība nepārsniedz 150 eiro, ko veic šādi nodokļu maksātāji. Komisijā atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 11. Juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 79 pret atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
Divpadsmitais juridiskā biroja priekšlikums nodokļu maksātājiem importa režīmu izmantošanai vienlaiks var būt tikai viens starpnieks. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 12. Juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 82 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Arī juridiskā biroja priekšlikums, kur ir ierosināts izteikt likumu 140. Prim 4. Panta 5. 6. Un 7. Daļas 4. Punktu šādā redakcijā. Nodokļu maksātāji identifikācijas numuru vai tam līdzvērtīgu numuru, kas nodokļu piemērošanas vajadzībām ļauj identificēt nodokļu maksātāju, ko piešķīris valsts, kura nodokļu maksātājs veic saimniecisko darbību. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 13. Juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 81 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
14. Deputāta Ģirģena priekšlikums. Papildināt pārējais noteikums ar 36. Punktu šādā redakcijā. Grozījumu šā likuma 42. Pantā, kas paredz papildināt pantu ar 17., 18. Un 19. Daļu, stājas spēkā 21. Gada 1. Janvārī. Komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu Kasparam Ģirģenam. Es vēlētu saprast, vai 14. Un 15. Priekšlikums ir atsaukti.
Sveicināt, es atsaucu savus priekšlikumus.
Vai jūs lūdzu varētu ieslēgt kameru, jo mēs jūs neredzam, Ģirģena kungs? Ģirģena kungs, vai jūs lūdzu varētu ieslēgt datorā kameru, lai mēs jūs varētu redzēt? Un vēlreiz pateikt, ka šie priekšlikumi ir atsaukti. Ģirģena kungam lūdzu mikrofonu. Tad Ģirģena kungs šobrīd ir izgājis no sistēmas ESAM, mēs ar pilnu pārliecību nevaram apgalvot, ka šie priekšlikumi ir atsaukti. Tātad 14. Ir deputāta Kums. Neviens debatējs nav pieteicies. Lūdzu zvanu, balsosim par 14. Deputāta Ģirģena iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 16 pret 50 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāta Ģirģena priekšlikums papildināt likumu ar pielikumu šādā redakcijā. Pievienotās vērtības nodokļa likuma pielikums numur 2 pārtikas produkti, kuriem piemēro nodokļa samazināto likmi 5% apmērā. Komisijā neatbalstīts.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Kasparam Ģirģenam.
Jā, kolēģi, nedaudz atvainojos, nelielas tehniskas problēmas, bet vēlos minēt, ka gan 14, gan 15, kā minēju, es atsaucu un savu pamatojumu es jau tam izklāstīju sakarā ar to, ka pirmais un otrais priekšlikums netika atbalstīts, līdz ar to šie priekšlikumi bija kopā ar pirmo otro priekšlikumu, kuri netika atbalstīti no Saeimas puses, līdz ar to es atsaucu. Paldies.
Paldies, Dirģenkungs. Tātad 15. priekšlikums ir atsaukts. Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Jā, ļoti cienījumā saimnes priekšstādātājs kundze, kolēģi deputāti, nu, brīnumi mums te notiek, ka atkal, jā, Dirģenkungs, tad var redzēt, nevar redzēt, es tā arī nesapratu, Mūrdenskundze, tas iepriekšējais bija balsojums, nebija balsojums, jo mēs nedzirdējām arī tur, jūs uzdevāt Dirģenkungam jautājumu, Dirģenkungs kaut kur pazuda tumsā, redzams nebija, neesmu pārliecināta, vai tā bija Dirģenkunga balss, kas teica, ka viņš šo priekšlikumu atsauc. Kaut kāda mistika mums te notiek šodien. ZZS frakcijā, frakcijas telpās, kur viņi ir iesēdināti, jā, nedarbojas internets. Slikti darbojas internets, precīzi būsim. Jā. Tagad arī, nu, es tagad esmu iegājis arī te Facebookā, lai arī mani vēlētāji 44662 redzētu, kā jūs slēdzat ārā mikrofonu man, kā jūs neļaujat runāt. Jā. Es domāju, tautā jāzina savu varoņu, es par sevi, ne par jums. Tā kā, nu, kā tad būs ar to likumu? Vai vispār šis likums var būt balsojums kopumā, ņemot vērā visas šīs te tehniskās problēmas, uz ko jums norādīja, un visus pārkāpumus? Tajā skaitā no jūsu puses, faktiski, manuprāt, šodien tikai no jūsu puses. Jūs neļāvāt man runāt, jūs neļāvāt izteikties. Jūs slēdzāt ārā mikrofonu, tam nebija pamats, uz to norādīja Jūlijas Stepaņēnko kundze, jā. Ko darīt ar šo te likumprojektu? Kā tad īsti tam būs būt? Es nezinu, man ir, varbūt man kāds kolēģis var palīdzēt, varbūt daudzas kungs, ja jūs šobrīd, es zinu, ka daudzas kungs ļoti labi orientējas saimas kārtības rulī, varbūt daudzas kungs var kaut kādā veidā nokomentēt, nu, līdz šim, jo mēs esam jau pie 15. priekšlikuma, jā, vēl ir divi priekšlikumi, faktiski mums tūdaļ būs jābalso steidzamības kārtā, jā, šis ir, ja nemaldos, otrais lasījums, tātad vairāk mums iespēja nebūs, tad kā mums šobrīd labāk rīkoties, jo, nu, kaut kas īsti te nav, manuprāt, šodien. Vajadzētu, droši vien kā, es piedāvātu kaut kā, varbūt atdosim atpakaļ komisiju, un tad būs deputātiem vēl nedaudz laika restorāna nedēļas ietvaros arī padomāt par to, piešķirt restorāniem samazināt PVN likmi vai nepiešķirt PVN likmi, jā. Vai tomēr Latvijas tautai būtu tiesības par nedaudz zemākām cenām, pateicoties samazinātai PVN likmai, iegādāties dārzeņus, olas, piena produktus un zīves, vai tomēr nē? Jā, nu, Butānu kungam būtu iespēja vēlreiz pārdomāt, vai 2030. gadā būs vispār Latvijā dzīvos 18 tūkstoši iedzīvotāji, kuri visi brauks ar elektromobīļiem par 100 tūkstošiem eiro iegādātiem. Jā. Kas, domāju, būtu virkna lietu, kas būtu pārdomājums. Nu, 3 minūtes esmu norunājis, vēl 2 paliek. Īsti man, jo domu uztverēt, es vēlētos, redzu daudzus kungus, ir pieteicies, vēlētos daudzus kungus komentāru. Paldies.
Vārds deputātam Gundaram Daudzam.
Jā, godātie kolēģi, es ceru, jūs man dzirdat. Īstenībā jau šobrīd mēs runājam ne tik daudz priekšlikumu, cik par procedūru.
Daudzs kungs, mēs jūs ļoti vāji dzirdam, lūdzu runājiet skaļāk.
Jā, bet tad es, nu, tad es jocīgi izskatīšos ekrānā. Jūs man tagad vidat?
Visai vāji.
Un tagad?
Tagad mēs jūs visai vāji redzam.
Nē, nu jā, nu, bet man ir tikai divi varianti.
Runājiet, mēs pārliecinājāmies, ka tas esat jūs, lūdzu, runājiet.
Jā, nu tā šobrīd nav saruna par priekšlikumu, bet pakas par procedūru, bet Dirģenkungs jau tad, kad viņš ziņoja par to priekšlikumu par elektromobīļiem, jau tad atsauca šos abus priekšlikumus, un otrkārt, iepriekšējais priekšlikums vispār nebija balsojums, jo nebija atbalstīts jau priekšlikums, par kuru bija runa 14. priekšlikumā, kad tas ir spēkā stāšanās laiks, un 15. atpēc būtības nav balsojums, jo tāpēc, ka atbalstīt tas priekšlikums, kurš nu, teiksim, it kā nosaka to, ka vajadzētu šādu pielikumu veidot. Tā kā, nu, es domāju, ka mums vienkārši jāiet uz priekšu, un tas laiks vienkārši šausmīgi skrien. Paldies.
Paldies, debata slēdzi, paldies, kolēģi, par visiem priekšlikumiem. Man jāteic, ka Ģirģena kungs, runājot par savu trešo priekšlikumu, viņš teica, ka neuzstāj uz balsojumu par 14. un 15. priekšlikumu, līdzīgi kā par trešo. Lai pārliecinātos, ka viņš patiešām šo priekšlikumu atsauc, šāds jautājums tika uzdots, un tas ir leģitīms. Mēs saņēmām Ģirģena kunga atbildi par 15. priekšlikumu, ka tas ir atsaukts, un arī visiem kolēģiem šī informācija tika sniegta. Par 14. īsti mēs nevarējām pārliecināties, kāds ir Ģirģena kunga viedoklis. Tad, turpinot Saeimas sēdi, mums ir jābūt ļoti precīzai informācijai par to, vai priekšlikums ir atsaukts vai arī nav atsaukts. Attiecībā uz tehniskajām problēmām tās ir novērstas Saeimas administrācijas strādā. Rāfeldes kundze, kā ģenerāla sekretāre, ir iesaistījusies un visas problēmas, kuras ir bijušas, tad tās arī tiek novērstas. Godātie kolēģi, mēs patiešām esam aizkavējušies ar darba kārtību. Lūdzu, turpināsim darbu. Tātad komisijas vārdā deputāts Jānis Cielēns.
16. Finanšu ministra Reira priekšlikums ierosināts likumprojektā noteikti, ka likuma spēkā stāšanās datums ir 21. Gada 1. Jūlijas. Komisijā daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 17. Komisijas vārdā aicina balsot pret vai atturēties.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 16. Finanšu ministra Reira iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 4 pret 58 atturas 14 priekšlikums nav atbalstīts.
Pēdējais 17. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums izteikt likumprojektā ietverto norādu par likumu spēkā stāšanos šādā redakcijā. Likums stāja spēkā 21. Gada 1. Jūlijā. Tas ir jauns Eiropas komisijas lēmums par direktīvas stāšanos spēkā saistībā ar Covid pandēmiju un dažādu dalību valstu lūgumu. Komisijas vārdā aicina atbalstīt priekšlikumu.
Pats deputātei Lindai Liepiņai debatēs.
Tā, Mūrnieks kundze, aicināšu, ļoti cienījumā Saeimas priekšsēdājas kundze, aicināšu ļaut man izteikties 5 minūtes par priekšlikumu, par likumprojektu kopumā, par stāšanos spēkām, par to murgu, kas te notiek visu rītu dzelienu garumā. Tātad, es aicināšu neatbalstīt ne šo 17. Priekšlikumu, ne arī likumprojektu otrajā lasībā kopumā, tāpēc, ka nu, ir pilnīgi skaidrs, ka labās lietas, ko mēs varējām šodien iebalsot iekšā šajā likumā un kam vispār būtu kaut kāda nozīme, to mēs neesam izdarījuši, pateicoties ģēnijiem no koalīcijas partiju puses, kas nesaprot dažas elementāras lietas, kā piemēram, ka uzņēmēji var iznākt ārā no pelēkās zonas tikai tad, ja tiek samazināts atsevišķas pievienotās vērtības nodokļu likums. Nu, nesapratni te nodemonstrē arī daži tie reti, kurais, nu, faktiski viens Butāns nodemonstrēja pilnīgu nesapratni par to, par ko, nu, par kaut kādām elementārām lietām, ja runājot par elektromobīriem, ja, kā es jau minēju, ka šis mērķis uzstādītais Butāna kunga 2030. Gadā Latvijā, tātad, 18 tūkstoši iedzīvotāji brauks ar elektromobīļiem, elektromobīļu cenu 100 tūkstoši. Butāna kungs sapņo par to, ka 30. Gadā jau būs otraizējais tirgus jau iesvaļā kaut kur Vācijā. Pie mums tātad atnāks vecie elektromobīļi, ja tad mēs braukāsim tā kā second hand tirgu, ja ne tikai staigāsim ar second hand drēbēm, bet arī braukāsim ar automobīļiem veciem. Ja? Nu, okay. Nu, par to vecumu. Nu, šitas vienkārši ir kaut kas tāds dīvains, kas te ir nu, tāda pilnīga nezināšana, nesapratne par lietām, ko demonstrē. Nu, šodien Butankungs nodemonstrē par visiem. Nedzirdējām neko par šo likumu, ko teikt Bondarkungs, nedzirdējām Ivetu Berkenbēkenu. Ziņotājs ziņo, nu, vienkārši tupa nolasīdams, es atvienos par vārdu tupa, nē, glupi, es gribēju teikt, glupi nolasīdams tādas, nu, vienkārši nolasot tekstu, neziņojot, nepastāstot par būtību. Jā, tagad arī atsaucās uz kaut kādu direktīvu. Kas tā par direktīvu? Kāpēc mums jāiet kaut kādā Eiropas pavadā par kaut kādām direktīvām, kaut kas atkal jāatbalsta? Kāpēc mēs nevaram iet savu ceļu? Kāpēc mēs nevaram pieņemt likumus tādus, kādu mums ir nepieciešami? Tādēļ, ka jūs esat nezinīši no mēnesis vai kā? Vai tādēļ, ka jums nav sapratni par lietām, tādēļ, ka Kariņš Reirs vai vesela vārsa par pārie, kas sēž no viesti, nav spējīgi aizbraukt uz Eiropu un nolubēt Latvijas intereses? Atgādināšu vēlreiz, Latvijā ir Saeimas deputāts vārdā Dīdzis Šmits, kurš ir nolubējis Latvijā jau tādas lietas, kā šprotes, kā kūpinājums. Ja, ja vajadzēs, nolubēs arī vēl visu pārējo. Nu, tad es aicinātu nepieņemt kārtējo mēslu vārdu drīkst, tagad ordenes kundze cerams, ka drīkst, aicinātu nepieņemt kārtējo mēslu, ja, nav šitādas likumas, nevajadzētu mums pieņemt, ja, kauns. Aicinātu atgriezt šo te likumu atpakaļ komisijā. Nezinu, kāda ir procedūra, palīdzēt man Mūrnieces kundze kā sēdes vadītāji, kas man ir tieši jāizdara, jā, lai šādi, lai būtu iespējams nobalsot iespējami par to, ka šo te likumu mēs atgriežam komisiju atpakaļ. Nu, ja nē, protams, nāks mums budžets, ja, kas jau ir atsteigts uz Saeimu, ja, protams, budžets būs ļoti liels pārbaudījums šai valdībai. Tā kā, nu, gribētos jau tā kā, nu, tā kā tu mājas darbu izdara koalīcija, ja, un izdara arī budžeta komisija. Nevajag to budžetu gaidīt, jo tāpat jau tur būs traki, tā kā lūdzu. Es aicināšu deputātus nebalsot par šo te likumu. Aicinu Bondarkungu, nu, paņemiet atpakaļ uz komisiju šo likumu, vēlreiz paskatieties, vēlreiz parunājiet ar nozarēm, ar rēķinātāju nozari, parunājiet ar pārtiks nozari, par samazinātiem PVN-iem, izejiet, izkāpiet ārā no Excel tabulas, paskatieties, kas notiek, pakonsultējieties ar veselo saprātu, ja, un tad, kad esat to visu izdarījuši, tad, nu, nāciet vēlreiz, mēģiniet vēlreiz, ja. Mēs pieņemam Saeimā lēmumus, un valdība ir pieņemta pie mums darbā, kuriem tie ir jāizpilda. Tādēļ aicinu visus sagrupēties un izdarīt kādu labu lietu šodien. Paldies.
Debates slēdzu par 17. priekšlikumu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt priekšlikumu.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 17. budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 79 pret 3 atturas 0 priekšlikums ir atbalstīts. Godātie kolēģi, deputāte Linda Liepiņa ir aicinājusi likuma projektu nodot atpakaļ komisijai. Nobalsosim par to. Lūdzu, atveriet prokuratūras procedūras sadaļu. Lūdzu, atvērt procedūras sadaļu. Tātad ir atvērta procedūras sadaļa, un Linda Liepiņa ir ierosinājusi likuma projektu grozījumi pievienotās vērtības nodokļa likumā, nodot atpakaļ atbildīgajai komisijai, budžeta un finanšu nodokļu komisijai. Mēs varam balsot? Viss sagatavots balsojumam? Lūdzu, zvanu. Balsosim par to, lai likuma projekts grozījumi pievienotās vērtības nodokļu likumā tiktu nodoti budžeta un finanšu nodokļu komisijai. Lūdzu, balsosim. Par 20 pret 53 atturas 4, tātad likuma projekts netiek nodots atpakaļ komisijai. Turpinām darbu pie likuma projekta. Komisijas vārdā lūdzu ieslēdziet mikrofonu referentam.
Tā kā visi priekšlikumi ir izskatīti, komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā. Paldies!
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļa likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsosim! Par 79, pret 4, atturas 2. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Šis bija otrais galīgais lasījums. Tā kā komisija nebija lēmusi par termiņu priekšlikumu.
Es atvainojos. Paldies, kolēģi. Tātad vēlreiz par 79, pret 2, atturas pret 4, atturas 2. Tātad likums pieņemts. Godātie kolēģi, līdz ar to mēs esam izskatījuši šā gada 15. oktobra ārkārtas sēdes darba kārtību, vēl deputātu reģistrāciju. Tā sekmīgi noslēgusies. Līdz ar to šā gada 15. oktobra ārkārtas attālināto sēdi slēdzu pēc 15 minūtēm. Kolēģi, sāksim darbu pulkstens 12. Kad sāksim izskatīt, jeb turpināsim izskatīt vēlreiz 24. septembra sēdes darba kārtību. Paldies, tātad pārtraukums līdz pulkstens 12.